50 languages.
51.
51.
Faire des courses.
Melakukan kegiatan.
Je veux aller à la bibliothèque.
Saya ingin ke perpustakaan.
Je veux aller à la librairie.
Saya ingin ke toko buku.
Je veux aller au kiosque.
Saya ingin ke kios.
Je veux emprunter un livre.
Saya ingin meminjam buku.
Je veux acheter un livre.
Saya ingin membeli buku.
Je veux acheter un journal.
Saya ingin membeli koran.
Je veux aller à la bibliothèque pour emprunter un livre.
Saya ingin ke perpustakaan untuk meminjam buku.
Je veux aller à la librairie pour acheter un livre.
Saya ingin ke toko buku untuk membeli buku.
Je veux aller au kiosque pour acheter un journal.
Saya ingin ke kios untuk membeli koran.
Je veux aller chez l'opticien.
Saya ingin ke toko kacamata.
Je veux aller au supermarché.
Saya ingin ke supermarket.
Je veux aller chez le boulanger.
Saya ingin ke toko roti.
Je veux acheter une paire de lunettes.
Saya ingin membeli kacamata.
Je veux acheter des fruits et des légumes.
Saya ingin membeli buah dan sayuran.
Je veux acheter des petits pains et du pain.
Saya ingin membeli roti bulat dan bungkal roti.
Je veux aller chez l'opticien pour acheter une paire de lunettes.
Saya ingin ke toko kacamata untuk membeli kacamata.
Je veux aller au supermarché pour acheter des fruits et des légumes.
Saya ingin ke supermarket untuk membeli buah dan sayuran.
Je veux aller chez le boulanger pour acheter des petits pains et du pain.
Saya ingin ke toko roti untuk membeli roti bulat dan bungkal roti.